zase mikrofon. Žena statečná. Mnohokrát jste slyšeli zajisté kázání na ženu statečnou. Mnohokrát jste o tom slyšeli něco v rádiu. A určitě jste to sami mockrát v Biblii četli. Protože to je taková opravdu, je to ucelené jakési vyučování o ženě. Vlastně tam není zas až tak moc ucelených vyučování, jak by měla fungovat žena, jako je právě ten závěr knihy Přísloví o ženě statečné. A zároveň je to něco, co člověka provokuje i těžší, když to čte. No a tak je zajímavé, že už je to staré teda mnoho tisíc let a zřejmě to pořád fungovalo, až mám dojem do poslední doby. A my si teď, já jsem nejdřív myslela, jestli bych třeba našla někoho, kdo by to přečet, ale nikdo nechtěl, tak já to teda přečtu. Pokud máte s sebou své Bible, tak si to sledujte, je to konec přísloví, od ta 31. kapitola, protože k těm veršům se budu trochu vracet a pokud teda nemáte Bible, tak to nevadí, tak poslouchejte. Ženu statečnou, kdo nalezne, je daleko cennější než perly. Srdce jejího muže na ní spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama. Podobná obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb. Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám. Vyhledne si pole a získá je. Z ovoce svých rukou vysází vinici. Bedra si opáše silou a posílí své paže. Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci. Stahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena. Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku. Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu. Zhotovuje si přikrývky, z jemného plátna a šarlatu je její oděv. Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země. Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci. Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům. Její ústa promlouvají moudře, na jazyku má vlídné naučení, pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí. Její synové povstávají a blahořečí, též její manžel ji chválí. Statečně si vedli mnohé dcery, ale ty je všechny přečíš. Klamavá je líbeznost, pomývá krása, žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Dejte jí z ovoce jejich rukou, a ti chválí v branách její činy. Tak. A mohli bychom jít domů, ne? To Boží slovo samo o sobě je tak krásné, že vlastně cokoliv k tomu dodáváme, tak je navíc. Ale Bůh je tak dobrý, že nám dovoluje už po několik tisíc let, aby jsme si tohle četli, přemýšleli nad tím a něco k tomu třeba i dodávali, nebo spíš ani nedodávali, ale vzájemně si říkali, jak to asi platí v dnešní době. Takže my budeme hovořit o tom, jak to platí, co tady platí v dnešní době a u nás. A u nás. Dneska teď budeme mluvit o tom, teď nemluvíme pro anglicky mluvící, shořící sestry, teď budeme mluvit pro u nás. Česky. Ano, česky. Víte o tom, že v angličtině slovo slovan znamená otrok? S malým se je to otrok a s velkým se je to, jsme to smyslované. Je to stejné slovo. Je to zajímavé. Je zajímavé nad tím přemýšlet a možná se k tomu právě dneska dostaneme. Tak já než začnu rozbírat to trochu po verších, tak bych chtěla říct, že ta kniha má, nebo ta část té knihy má několik takových míst, z níž jedno velké místo je, kde je vypsáno, co všechna ta žena dělá. Ona je pracovitá, je pilná, je podnikavá. Prostě je tam, je to sice v těch starých obrazech, kdy přede a dělá tady ty věci, ale je to velmi pracovitá a pilná žena. A já, když jsem nad tím přemýšlela, tak musím říct, že české a moravské ženy jsou takovéhle. Moje babičky takové byly, moje maminka taková je ještě v 83 letech a dnes už ji musíme hlídat, aby nebyla tak pilná. Moje dcera taková je, jestli jsem taková, já to teda nevím, ale v každém případě všechny moje tety takové byly a jsem prostě z rodu, bych řekla, takovýchhle statečných žen a jedna vedle druhé, jak tu sedíte, jsem přesvědčená, že takové jste. Ale přeci jen to má jeden problém. Přesto všechno se mně zdá, nevím, jak to bylo za mých babiček, to bylo možná trochu jinak, ale když sleduju sebe, své vrstevnice, ale i ty mladé ženy, protože mě hrozně baví je sledovat, já se pořád mezi ně někde cpu a pořád si myslím, že mě je těch 30, nejvíc 40 a pořád mám za kamarádky 40 leté a ono už mě teda po 60, ale oni mě trpělivě snáší a nedávají mi to najevo. Takže když to sleduju, ten život váš, ale i teda nás důchodkyň, tak mám pocit, že nám tady ale jakoby trochu chybí ta radost a to štěstí. Že nám tady trošku chybí to, ta druhá část, kdy tady je napsáno s úsměvem, síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům. Její ústa promlouvají moudře, na jazyku má vlídné naučení. Mám pocit, že my máme opravdu ten otrocký děs, že nestíháme, že ještě tohle a tamto a zase jsem to nezvládla a zase nejsem dost dobrá, když tady ta sestra stála a řekla, jak čím je starší, je lepší. Tak já jsem si říkala, no jo, ale já se tam snad ani nemůžu postavit, protože já nemůžu o sobě říct, že bych si myslela, že čím starší jsem, tím jsem lepší. Netroufla bych si to říct, mám naopak pocit, že objevuju čím dál větší chyby. Ale to je možná něco v našem myšlení, v tom myšlení té melancholie těch Slovanů, protože Slované jsou melancholici, takže my máme to, že bychom chtěli, aby věci byly ještě lepší. Už nemůžeme víc vypotit, než vypotíme, ale ještě bychom chtěli, aby to bylo lepší. A to nám, něco z toho nám krade vlastně celý ten úspěch té ženy statečné. Fakt je, že ten úspěch spočíval v tom, že ten manžel jí chválil, že jo? A chválili i děti. A možná, že naši muži na tom nejsou zvyklí moc pochválit svou ženu. A děti taky nejsou zas až tak moc zvyklí zas pochválit maminku. A my to, a zvlášť jako dneska je ta kritická doba, že ale ona byla vždycky, když já jsem byla mladá, taky jsme se měnil režim a taky jsme si mysleli, že ti staří to možná dělali všechno špatně a my to budeme umět lepší. A ono se nám tady ty režimy střídají po 20 letech, takže pravidelně po 20 letech si ta mládež vždycky myslí, že oni to budou dělat líp. Tak možná se podíváme úplně na ten příběh, abyste věděli, kde jsme, v čem žijeme, a nebyli odsouzeni sami ze sebe, protože v tom prostě teď tak žijem. Ten příběh je, myslím, já nevím, 1000 let ještě před Pánem Ježíšem, ten příběh může mít kolem 3000 let, je starý. A když ho posloucháte, tak vám připadá, jako by to opravdu bylo to nejkrásnější, co o ženě může být vůbec napsáno. Je to zajímavé, že to je tak staré a přesto to k nám tak mluví a věřím tomu, že i když asi jsou tady samé věřící ženy, i kdyby tady byla nějaká nevěřící, že i jí to bude hladit, je prostě ten příběh. A takový ten humor, že ten manžel sedí v branách, zatímco ona dováží ten chléb, to prostě tam k nám stále mluví, že? Ten manžel je politik prostě a já tady někde jako prostě velká loď někam pluju a vezu ty svý děti, možná některé už autem a některé ještě pořád na kole a některé ještě stále pěšky. A tohle mě taky vždycky bavilo, hrozně ráda. Pak mě ještě taky moc bavil ten verš, příkazy dává svým služkám. Ten verš jsem opravdu milovala. A vždycky jsem si říkala, že bych to ani neuměla. Že bych to ani nevěděla, co. Jednak bych možná nechtěla ve své domácnosti služku, ani bych nechtěla, aby mě koukala všude, kde co mám. A jednak bych ani nevěděla, co jí poručit, protože bych si říkala, udělej si to, holka, sama si šikovná, co budeš tady zaměstnávat nějakou služku. A navíc teda bych na to nikdy neměla až dosud peníze, abych měla z čeho zaplatit. Jo. No, ale přesto se na to podívejme, ten příběh je 3000 let starý a až do druhé světové války to tak bylo. Žena až do druhé světové války žila vlastně jenom dvě fáze života. První fáze byla, že byla v otcovském domě a připravovali ji na sňatek, pokud možno co nejlepší. A maximum proto dělali, když prostě byli chudí, tak ji poslali, aby šla sloužit, aby se co nejvíc naučila někde u bohatých pánů. A když nebyli chudí, tak ji poslali do nějaké školy, do Prahy, nebo do kláštera, nebo někam, aby se co nejlépe vyučila. Ale v podstatě byla připravovaná na sňatek, dobrý sňatek, žádný tatínek nepočítal s tím, že by si vzala nějakýho prostě někoho, a když si takovýho vzala, tak tatínek nebyl nadšen. Připravovali na ten sňatek a pak vstoupila do domu svého muže a tam žila celý život toto. Rozvíjela své schopnosti v rámci nějak povolání toho muže. Rodila mu teda samozřejmě ty děti, no a když to byl hokejnář, tak s ním byla za pultem, když to byl lékař, tak někdy mu dělala pomocnici v ordinaci a někdy teda ne, byla jenom paní doktorová, ale zpravidla vždycky nějak na tom jeho společenském životě se podílela a to bylo celý život, tak to bylo. No a teprve o té druhé světové války s námi teda, ale ono teda zřejmě i třeba v těch anglicky mluvících zemích, se tyhle věci projevovaly taky a projevovaly se od zřejmě třeba ve Velké Británii od někdy té technické revoluce, že ty chudé ženy byly vyhnány z těch svých domovů do těch těžkých pracovních podmínek, do těch továren a třeba i do těch dolů a tak podle toho, co se teda jako vlastně o té Anglii všechno píše. A u nás to teda přišlo natvrdo po revoluci komunistické po 48. roce, že nás záměrně oddělili, teda naše maminky od tatínku, záměrně teda ty ženy nahnali kamkoliv jen dál, co nejdál od manžela, to už bylo jedno, jestli vjezde na jiné pole, anebo v továrně do jiné dílny, anebo prostě každýho někam do jiný kanceláře, ale co nejdál, rozbít ty rodiny co nejvíc. No a nastala pak ta etapa, kterou žijete ještě většina z vás, co jste tady, a to je, že ten život je v několika etapách. To první bylo teda někde doma, že nějaká příprava, studia a tak. Pak přijde období, kdy se žena jakoby vdala a byla na mateřské dovolené. Pak přichází období, kdy z té mateřské dovolené je teda vypuzena do toho pracovního procesu. A pak přijde další období, kdy z toho pracovního procesu je vypuzena do důchodu. Takže vlastně ta žena prochází aspoň čtyřmi takovými kritickými částmi svého života. Zdaleka to nemá tu jednu kontinuitu, kde ona si co si buduje, ale tohle jsou naopak takové útržky, ve kterých teda všechny jsme a se kterými se nějak musíme vypořádat. Jsme-li křesťanky a jsme-li dokonce biblické křesťanky, tak zároveň se teda od nás ale očekává, že budeme taky držet tenhle starý model. A naši muži od nás očekávají, že je budeme poslouchat. A to slovo my nemáme rádi, že jo? Ale oni to chtějí a někteří to chtějí dokonce docela zákonicky. A ono to není nevýhodné. Není to nevýhodné poslouchat manžela, protože on pak nese tu zodpovědnost a svým způsobem to je velká úleva, když to jde. Ale protože jsou tam tyhle ty čtyři fáze, tak někdy váš názor se může úplně teda jako rozcházet s tím manželovým názorem, protože manžel může chtít ještě, abyste byla doma a vy si myslíte, že už by bylo potřeba jít někam do práce, nebo opačně, jsou zase jiní muži, že říkají, jako už bys měla teda jít něco dělat a ta žena má 4 děti kolem sebe nebo 5 a říká si, no dítě, já teda si nepoležím jako za celý den. Takže to napětí tam určitě je větší, protože v té době před tou druhou světovou válkou až tady po nějakého Šalomouna, obě ty strany věděly, co je jejich úkol, co je jejich parketa, obě na to byly připravované. A já jsem byla teď nedávno na takovém semináři o holokaustu a tam seděli, tak nás moderně vyučovali a taky nám tam ukazovali, jak že vypadala židovská svatba a stará židovská svatba, i teda přechovaná do těch nových dob. A mě tam velice zaujalo, že při té svatbě, před tou svatbou už byla sepsaná doslova manželská smlouva, kdo tedy co. Očekávalo se, že manželka bude v domácnosti, i v tom judaismu se to očekávalo, že ta žena bude v domácnosti a očekávalo se, že ten muž ji bude teda plně živit, plně zabezpečí a před manželstvím už se to sepsalo. A ona, když teda by to ten muž neplnil, tak ona by si byla mohla stěžovat. Dokonce snad by byla mohla odejít zpátky k tatínkovi, což teda by bylo její největší fiasko, samozřejmě žádná to nezneužila, protože to by byla opravdu prohra. No nicméně, když by skutečně ten manžel ji neuživil nepostaral se o ní, tak ona si mohla stěžovat a ten tatínek mohl bouchnout do stolu. No takové věci si dneska nedovedeme asi vůbec představit, že? Ani nevím, jestli byste to chtěli, možná ne, ale v každém případě ta žena byla chráněná tou smlouvou a ten manžel byl taky chráněný tou smlouvou, protože dobře věděl, co si na sebe bere, jaký závazek, měl jasno, no a podle toho samozřejmě se rozhodli, jestli do takového vztahu vůbec chce jít, že jo. Ano, takže to všechno, prostě ta doba až do té druhé světové války v jistém směru, ono to nebyl med, ono to nebylo tak ideální, jak se nám to asi třeba zpátky by zdálo, ono to bylo těžké a nebyly automatické pračky a nebyly porodníci, že a život byl opravdu těžký, ale mělo to určitý řád a stabilitu. Onehdy mě řekla jedna moje kamarádka, že jakoby s našimi rodiči vymírá stabilita. A mě to jako trochu zarazilo a říkala jsem si, teď přece tak tu stabilitu bychom teď teda měli držet my, že jo? Ale fakt je, že ten společenský řád, ta stabilita je opravdu pryč. A ty mladé ženy, které teda teďka prostě užijí tak, možná tady někdo takový je, tak prosím se neurazte, ale tak jakoby nahromádce s těma mužema a jeden prostě odejde a tak honem se hledá další a za 2 měsíce je tam zase jiný na hromádce. A ta skutečnost, jak se ty chlapy, já nechci jmenovat, ale jak se ty chlapy tlačejí do bytů těch svých přítelkyň i v těch nejvyšších kruzích. Prostě chlap nemá svůj barák, kam by si vzal ženu, on se musí natlačit do bytu přítelkyně. No co to je za anarchii? No, tak, pojďme dál k ženě statečně, abych se nedostala do politiky, to by mohlo špatně dopadnout. Začínáme. Ženu statečnou, kdo nalezne, je daleko cennější než perly. Představte si, že mladí překladatelé, Saša Fleck, občas se na něho odvolám, protože překládají tu novou Bibli kralickou, tak oni, já jsem docela mám ráda ten nový překlad, moje Bible tady ekumenická už se mě úplně sype, tak už čekám, že ta nová Bible kralická už brzo bude, už si nechci kupovat jinou, ale oni, jim to nejde moc rychle, ale snad už to brzo bude a tak jsem si myslela, že to udělám podle jejich překladů, tady tohle ten dnešní seminář, ale vzala jsem si svou starou rozsypanou Biblii ekumenickou, protože oni nepřekládají ženu statečnou, překládají jako ženu znamenitou. A někde jsem se teda dočetla, že je možné, že ten překlad znamená opravdu statečná, znamenitá, úspěšná, nevím ještě něco. Ale já jsem se nemohla smířit s myšlenkou, že žena by měla být jenom znamenitá, znamenitý může být sýr, znamenitý můžete udělat oběd, znamenitá může být dovolená, že? To je takové slovo pro všechno. Když to statečnost, to je něco jiného. A já si nemůžu pomoct, já mám dojem, že tady my u nás, a už teda dobrých 50 let, opravdu k tomu, aby jsme trochu jenom podrželi ten biblický model, že to vyžaduje skutečně vysokou osobní statečnost. Že to není jenom nějaký pokus nebo cosi, ale je to bitva, opravdu bitva a statečnost. A vy všechny, jak tady sedíte, vy jste ty statečné ženy. I ty vedle, to nevadí, že jsou zrovna teď u Aleny. Oni jsou zrovna tak prostě už vůbec, že jste sem jeli. Jste ty statečné ženy, které chcete o něco bojovat, snažíte se o to a možná, že často nevíte, jak dál. Proto jsem tak ráda, že tady bylo dopoledne to, co bylo dopoledne. Protože můžu vám říct, že i já po těch 22 letech, nebo jak dlouho jsem dostala tuhle příležitost, nebo poprvé jsem dostala tu, kdysi před těmi 22 možná lety, no v 84. pátem 22. Že kolikrát si taky kladu tu otázku, tak Pane Bože, funguje to nebo ne? Tak jak to teda je, zastáváš se těch svých děvčat? Nebo i těch chlapů, kteří teda do toho jdou, zastáváš se jich, nebo nezastáváš? Jde to, nebo to nejde? Nakonec shledávám vždycky znovu, že to jde a že Bůh se opravdu svých zastává, ale přicházejí ty krizové chvíle, ty, kdy doopravdy nevíte vůbec kudy dál. Věřím tomu, že musí to přicházet v tom vašem životě, protože ten tlak je tak obrovský a přichází teda v životě i nás na stárlých tyhle ty krizové chvíle, kdy nevíme, jak dál, jak si s tím vším poradit. Takže jste ženy statečné, jste taky znamenité a jste úspěšné a úžasné, ale to statečnost je opravdu slovo, které v současné době pro biblickou ženu je případné tady u nás. Podíváme se kousek dál. Co žena statečná dělá? Kromě toho, že se stará o len a vysazuje ty vinice a podobná těm obchodním lodím, hned na začátku tady stojí. Srdce jejího muže na ní spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Když to člověk takhle čte, tak si řekne, no tak to je ono, tak prostě jsem tady od toho, abych dřela jako blázen, musím teda stihnout všechno, děti, práci a ještě po práci všechno, protože prostě srdce mého muže na mě spoléhá, on tu kořist může dostat jenom ode mě, on není k ničemu, on sám nevydělá teda vůbec nic a je to všechno na mě. Faktem je, že někdy mám pocit, a teď je to teda mezi náma holkama, jo? Ale že teda opravdu muži v téhle zemi fakt nejradši ze všeho chodí na ty houby. A já vám přečtu, a teď to bude skoro, jako kdyby jsme vůbec nebyli v církvi, ale kdybychom tady seděli na feministickém shromáždění. Ale já nejsem feministka, vy zajisté taky ne. Ale já vám přečtu, předpokládám, že žádná z vás neposloucháte internetové Radio 7, takže to pro vás nebude už omleté, já jsem to tam používala asi před týdnem, ale věřím tomu, že jste to neslyšeli. Nějaký Němec, který se jmenuje, myslím, pan Schneider, napsal pro Němce publikaci Češi očima Němců jako průvodce, jak se ti Němci tady, aby věděli, co je čeká, když sem jedou na dovolenou. A kromě jiného tady píše, že typický Čech je kutil, který dokáže dopoledne v 9:30 do sebe obrátit půl litr piva, miluje mobil, žení se pozdě, má nejvýš 2 děti. A je to homo chalupář, pouze Švédové mají více letních domků a rád ze všeho nejraději chodí na houby. A teď ale to bylo jen tak jako o mužích, to je jen tak perlička. A teď tady je dál. Toho autora jedna odlišnost ho však udeřila do očí. Role žen. Skutečně silným pohlavím v Čechách jsou právě ony. Ačkoliv se doba změnila, na české ženě, která je tvrdší než švédská ocel, nadále leží veškerá starost o rodinu. Je pro ní přirozené, že ráno vypraví děti do školky či do školy, pak sama pracuje, poté nakoupí, vyzvedne děti, doma vaří, uklidí, udělá s dětmi úkoly a v době hotových jídel se čeští muži pouze neradi zříkají teplých večeří a je pod jejich úroveň pomoc manželce. No, tady on píše, že českým ženám se to zřejmě líbí. Většina takto postižených si vůbec nestěžuje, naopak je tento způsob zacházení, je na tento způsob zacházení hrdá a aby z ní, a vychovává své syny tak, aby z nich byli jednou podobní pašové, jako jsou jejich otcové. No, a pak je tady ještě napsáno, já to radši nebudu číst dál, abych ve vás opravdu nezbudila emancipační myšlenky, ale je tam pak ještě napsáno, že ani vláda se teda dětem, nebo jako vůbec celkově, že se teda dětem ženám neodměňuje, že ženy nedostanou ani práci, že jsou špatně placeny a tak dále. Já jsem o tomhle hodně přemýšlela, protože i když se u toho zasněme, tak na druhou stranu to není pěkná vizitka. Není to ani pěkná vizitka pro muže a není to ani pěkná vizitka pro nás. Jako být žena tvrdá jako švédská ocel, to vám řeknu, to je konec. Protože švédská ocel teda sice něco vydrží, to je taky pravda, ale ze švédské oceli jsou nejostřejší nože. A je teda fakt, že nevím jak vy, ale já teda, když si nedám jo pozor na jazyk, tak dovedu být ostrá. To teda jo. Takže je logické, že když člověk pod náporem úkolů a náporem života stvrdne, že se to projeví na celé společnosti, bych řekla, jestli jsou to ženy. Já si pamatuju, jak jednou kázal Jirka Zdráhal a říkal, že k němu přišel mladý manžel a že novomanžel tedy a že si jako se s ním radil, on byl taky mladý novomanžel a radil se s ním jak v tom manželství a ten druhý mu říká, když ty žensky jsou takový měkoty. A Jirka mu na to odpověděl, nechtěj, aby byla tvrdá, bude tvrdá na tebe. Fakt to je jako, protože jestli prostě člověk musí stvrdnout, tak pak už je tvrdý i na ty druhý. Dokonce bych řekla, že možná tohle se stalo už i těm našim babičkám po té první světové válce a druhé světové válce. On na ně opravdu byl moc veliký tlak, zvlášť pod ta první světová válka. Ti chlapi opravdu šli do toho boje skoro všichni a mnozí se nevrátili a ty statky a ty grunty a to všechno táhly ty ženy. Moje babička, jí bylo 22 nebo kolik, když dědeček šel do války, byla těhotná a sotva dědeček odešel, tak já jsem holka Zemlejna a ten mlýn vyhořel, sotva dědeček odešel do ty války a protože mlýn byla strategická jakoby věc, tak teda žádali, aby dědečka z té války vyvázali, aby se mohl vrátit, ale ono to nešlo tak rychle a než se dědeček vrátil, tak babička za pomocí svého otce a maminky znovu mlýn postavili. To musel být cvrkot teda. S miminkem samozřejmě. Čili ti lidi prožili tvrdé věci, ty ženy taky a možná, že krůček za krůčkem prostě nám to srdíčko fakt všem trochu stvrdlo. Ale jako pak to není lehké, protože my to máme všechno nalajnované, že šup, šup, šup. A ty, když jednáme natvrdo s dětma, oni natvrdo pak jednají s náma. Dnešní děti jsou opravdu tvrdé. To teda člověk kouká, zase ještě tvrdší, než byly moje děti. To, co, jak dneska dokážou děti odpalírovat prostě i babičku a dědečka. Včera zrovna, nebo předevčírem jsem viděla jednu takovou babičku na nádraží, jak zápasila s malou vnučkou, holčičkou asi 6letou. Jako babička asi byla kantorka, tak to pak zvládla, ale a jako bez nějakého, zvládla to psychologicky docela dobře, nemuselo být u toho nějaké mlácení a tak, ale říkala jsem si, že včátku dovoluješ si opravdu hodně. Takže to cílem dnešního, cíl by se asi neměl prozrazovat hned na začátku, ale já vám ho rovnou řeknu, cílem dnešního našeho semináře je, abychom se dopracovali k měkkému srdci. A jak na to? Protože já nechci, aby se o nás říkalo, že my český ženy jsme prostě švédská ocel. Že? Já si myslím, že to nechcete taky. Tak. Když tedy jsme se dobrali k tomu, že všechny děláme to, co dělala statečná žena, dokonce i ty vinice vysazujeme nebo něco, zahrádky a všechno to máme, tak se podíváme, co je na ní jemné. A to, ta jemnost, nebo to, o čem autoři někteří, třeba Derek Prince, manželské smlouvy a podobně, píší, že to byla vlastně ta její síla, proč ona byla tak schopná i pracovně, ta se tam objevuje v několika momentech. Jednak se tam, je tam, že ona měla tu otevřenou dlaň pro utištěného a ruce stahovala k ubožáku, ale bylo to jakoby i s tím domem, nebylo to v souvislosti s celou tou rodinou, nebylo to tak, že se teda vrhala do nějaké sociální práce a rodina opět byla někde odsunutá, ale bylo to jako, že měla to měkké srdce i pro ty nejubožejší. Ale to, co je vlastně jakoby páteří a kostrou celého toho příběhu, je právě těch pár zmínek o tom manželovi. Ta první je tedy, že srdce jejího muže na ní spoléhá a nepostrádá kořist. A já mám dojem, že mnozí vaši manželé na vás opravdu spoléhají. My starší víme, že někteří manželé, čím jsou starší, tím tu manželku potřebují mít víc doslova, že nepustí málem ani na nákup. Já teda ještě nemám tady tyhle problémy, ale vím, že to tak je, že některý starší muž už se bez té paní vůbec neobejde. Takže srdce jejího muže na ní spoléhá. Proč? Protože ona mu prokazuje jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. A tohle je moc krásné, a když řeknu prokazuju dobro, tak co si představíte? No obrovské dobro. A když prokazuju zlo, no tak to si taky, to si dobře umíme představit. A představte si, jak oni, ti mladí muži, já říkám mladí muži, protože ten Saša Plek by mohl být téměř mým synem, představte si, jak oni to přeložili v té nové Bibli kralické. Oni tam přeložili, je na něho hodná a není na něho zlá. A když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si říkala, zřejmě po tomhle ze všeho nejvíc tím mladí muži touží. Aby měli doma hodnou ženu, která na ně nebude zlá. Je to velký rozdíl, prokazuje dobro nebo je hodná, že jo? Teď si představte, jestli jsme v postavení, kdy naši muži si myslí, že jsme na ně zlé. No a tohleto zlé, teda co by bylo zlé, já ani jedna z nás určitě nechce být zlá na svého manžela, že jo, to ne. Ale může to mít skutečně v tom, jak prostě máme rozplánovaný život, jak máme rozplánovaný den, jak jsme to vzali do svých rukou a řídíme to jazykem. Protože ta statečná žena, ačkoliv teda měla služky a dokázala je teda vést, dává jim dokonce příkazy tady je. To není jenom, že je prosí nebo chová se k ním nějak servilně. Ona jim dává příkazy, tak přesto ale jednak nemá strach. Ta žena se nebojí. Bojíte se? Čeho se bojíte? Že můžete být bez peněz? Máte dost peněz, že nemáte strach, že když dneska koupíte, já nevím, trošku dražší věc, nebo uděláte trochu lepší oběd, že vám to bude do konce měsíce chybět? Koukám, že dost vás pokyvuje, že se bojí, že nevíde s penězma. Bojíte se, že když nenastoupíte do ty práce teď, že za rok nebude? Bojíte se, že? A nebo opačně, bojíte se o zdraví svých dětí? A někdy se bojíme i o toho manžela, že? Zvlášť, když tam někdo doví, pracuje na nějakým pracovišti s nějakýma atraktivníma ženama, tak člověka napadne ledacos. Ona se nebála o svůj dům, Hanna Pinknerová tady to místo vykládá, já jsem si to nikdy tak nemyslela, já jsem to vždycky brala jako metaforu. A ona vykládá, že to je, že její dům, když sněží, je oblečen do dvojího šatu, jakože teda mají spodní i svrchní prádlo. To mě nikdy teda takhle nenapadlo, ale je to jako asi ano, asi to dokonce tehdy tak bylo, že prostě i ti lidé, kteří tam žili v tom takovém tom, na tom nějakém, já nevím, jak bych to nazvala, statek, my bychom to řekli asi statek, oni to asi nazývali jinak, tak všichni ti zaměstnanci i domácí, i když byla zima, tak všichni měli z té vlny, kterou oni tam zpracovávali, měli prostě teplé prádlo, spodní i vrchní, prostě by bylo bohatě zásoby pro všechny. A nebála se, že i kdyby přišla v tom Izraeli krutá zima, zase ty zimy tam tak kruté nejsou, tak ona se nebála, ona věděla, do čeho je obleče. Nebála se ani zimy, ani sněhu. No a nebála se zřejmě ničeho moc, protože ta síla a důstojnost byla jejím šatem a s úsměvem uměla hledět vstříc příštím dnům. S úsměvem. Ne s nějakou jenom ironií, nebo s takovým tím, jako že si řekneme vtip, a tak, a že, nebo že si to, že se mezi sebou pobavíme tím, jak to v těch našich domácnostech chodí, ale s tím klidným úsměvem. Když si tady tuhle celou pasáž čtu, tak to na mě působí dojmem, že to byla prostě, že ty ženy měly klid. Že měly hodně práce, rozhodně nebyly líní, vůbec ne, lenost to vůbec jako lenost, v Biblii to je jedna z nejpřísnějších nebo přísněji hodnocených vlastností. Takže nejde o to prostě ležet u televize a nic nedělat. O tohle nejde. Ale že měli klid. Zdá se, že ten klid plynul ze dvou věcí. Jedna, který měli téměř v Bohu jistotu, že ten manžel, pokud to opravdu není úplně nějak naprosto nešťastné, celý ten vztah naprosto nešťastný, takže ten manžel ji nikdy neopustí. To asi opravdu bylo zajištěno tou smlouvou. Oni skutečně nevstupovali do manželství na základě svých citů, ale vstupovali do manželství na základě té smlouvy. A protože byli vychovaní v jednom náboženství, které bylo náboženství života. Oni Židé zas tak s tím posmrtným životem tolik nekoketovali, protože oni tam toho Mesiáše neměli, že jo? A dodneska ho nemají, tak oni vlastně tady a teď tohleto heslo, které je moderní dneska, tak to pro ně bylo taky důležité. Bylo, ale k pomoci k tomu měli Hospodina, nebylo to teda, co já chci tady a teď. Ale takže ona měla, ta žena měla jistotu víceméně, že ten muž ji neopustí a že to hodně záleží na ní, jak ona se bude chovat, aby jí bylo dobře. A to její, jak ona se bude chovat, bylo v tom, v prvé řadě, jak se chovala k tomu manželovi. Nebylo to v tom, jak dobře vychová děti, to bylo a zřejmě až druhé, o tom se tady vlastně vůbec nemluví, to si všimněte. Tady vlastně výchova dětí, ta běžela samospádem s tím, zřejmě i manžel na té výchově dětí měl dost velký podíl v té starozákonní době, ale to hlavní, čím ona si jakoby zajišťovala to, aby byla uznaná a aby mohla mít ten klid, bylo, že prokazovala tomu muži to samé dobro a žádné zlo, a že všechno jakoby kládala do toho, aby on mohl být uznáván v těch branách. Ona vlastně s ním měla společný podnik, když bychom to tak nazvali. A všechny svoje schopnosti kladla do toho, aby on byl významný. No, a tohle je něco, co si myslím, že my musíme vědomně budovat, tady teď konkrétně u nás, v naší zemi, protože my nemáme společné podniky, my nemáme tenhle ten, to, co by nám jako pomohlo, co měli teda ještě, řekněme, ty naše babičky, že oni teda, když to byl cukrář, tak ona s ním byla cukrářka, když to prostě byl řezník, tak ona s ním byla řeznice a tohle jim pomáhalo udržet si tu jednotu, jo? Protože oni se bavili večer o práci a pořád, jo, a nebylo to pro ně nepříjemné, pro ně to bylo důležité, jestli zákazník přijde. Pro ně, jestli když byla cukrářka, tak pro ně bylo důležité objevit nový recept, který nikde jinde široko daleko nemají, aby si pro tenhle druh kremrolí jezdili lidi ze široka daleka. O tom oni se bavili, to pak zkoušeli, to se jim podařilo, ten manžel občas jí plásnul přes ty sukně, ona to vzala jako lašk a prostě byli spolu. Určitě si šli taky na nervy, ale protože bylo ještě to služebnictvo, ten dům byl poměrně velký, tak si možná nešli na nervy ani tolik, protože ten dům byl velký. A kromě toho on měl nějaké své povinnosti a své lidi si řídil a ona si zase řídila své lidi. Ale bylo to všechno pod jednou střechou a všechny finance a tak šly do jednoho pytlíku, že jo. Takže to bylo všechno jakoby právě v tom klidu a řádu, no a někde to fungovalo lépe, někdo to fungovalo hůř, ale jednou právě na Maminkách tady v Novém Městě, tam byla paní už tak v mém věku a ta říkala, že to tak opravdu dřív bylo, že oni bydleli na nějakém tom hospodářské usedlosti se svými rodiči a jako bylo to automatické, že to tak bylo, ale prostě všichni žili v pohodě, ne, že by bylo to generační napětí, jako je to dneska. Dneska se nemůže vzájemně snést vůbec nikdo s nikým, když se to tak veme. A když spolu chvilku jsme pohromadě, tak za 3-4 dny už z toho máme těžkou hlavu a za týden se milujeme a hezky rádi se rozloučíme, že jo? Protože nemáme to hlavní, to společné, protože prostě se spolu scházíme na dovolené a na takovéhle jenom jako to pozlátkové, ale to, co doopravdy drží ty lidi pohromadě, nějaký společný cíl, to vlastně není. A v těch moderních manželstvích to většinou nemají ani manželé, protože každý pracuje úplně jinde. A navíc je i takové módní, já jsem to i slyšela, že i to křesťaní to razí, doma nebudu mluvit o práci. No jo. Ale když pak už teda nepromluví si spolu ani o tom, co jeden a druhý dělá, tak ty dva lidi o sobě vůbec nic nevědí. Pak fakt mluví jenom o tom, do kterého kroužku poslat které dítě a kdo koho kde vyzvedne nebo kdo co nakoupí. No ale to není život, že jo? To jsou ty příkazy těm služkám. Ale to není soužití. Takže statečná žena, podle mého názoru, podíváme se na to z Nového zákona. Ona, jejím cílem vlastně je i dneska, i když spolu nepracujete, vy musíte, špatné slovo, ale já nevím, jak bych to jinak opsala. My potřebujeme toho manžela prostě, já jsem teď chtěla říct něco strašně škaredýho, vy to natáčíte, já to neřeknu, ale ne z prostýho, to ne, ale něco takového moc moderního, já to radši neřeknu. My potřebujeme mít toho manžela jakoby pořád si ho získávat. Já vím, že řeknete, já toho mám nad hlavu, mám já nevím kupu dětí, proč já bych si ještě měla získávat manžela, ať si získává on mě. Ale z nějakého důvodu tady ty slovanské povahy a tak, zjistila jsem, že nejvíc to funguje, když ta žena si získává toho muže. Oni i ty ženy, co jdou po těch cizích mužích, obzvlášť na těch vysokých postech, tak si je taky získávají. Všechny je uhnali. Nikdy to není, že by se honil nějaký pán, nevěřím tomu, že uhnali je ženy. Ale i my, je to hrozné, ale i my spotřebujeme toho manžela jako si pořád, aby, rozumíte, jako ho zaměstnávat, ale ne úkoly, protože on není služka, tak jako já nejsem služka ve své domácnosti, já jsem paní, ale on je taky pán. Prostě získávat ho pro sebe jako. A jediný zřejmě způsob, velmi teda dobře rozpracovaný v Novém zákoně a pak všemi novozákonními učiteli, jediný způsob, který žena zřejmě může stále a znovu získávat pro sebe svého manžela, je povzbuzování a chvála. Ačkoliv tato kniha končí tím, že chválí manžel manželku, a popravdě řečeno potom všechny toužíme, aby nás už taky někdy pochválili, Tak ale aby nás on pochválil, tak nejdřív my musíme pochválit a povzbuzovat jeho. A můžu vám říct, že opravdu za celý ten život mých dvou manželství, prvního totálně neúspěšného a druhého díky Bohu hezkého a myslím, že docela úspěšného, jsem zjistila, že tohle funguje stále znovu, pořád, funguje to v prvním roce manželství a funguje to po 20 letech, funguje to, když jste báječně sexuálně aktivní a funguje to, i když vám ten sex už vůbec nevoní nebo nejde vám to, tak přesto chvála a povzbuzování funguje pořád. Je to zvláštní, ale prostě když si na to vzpomenu, a začnu mého muže chválit za ty obyčejné věci, které on dělá, tak jednak on je rázem na mě hrozně hodný a rázem by se přetrh, co všechno by udělal. Kdežto, když dělám, dávám pokyny, příkazy služkám, tak já nevím, jestli máte tu zkušenost, ale my teda v naší rodině tu zkušenost máme, že ono to nejde, pořád to ještě nejde, ještě není čas, ještě nebyl čas, ještě ne. A když už konečně po roce se ta věc teda jako začne hýbat, tak je to s takovým brbláním a s takovým prostě vyčerpáním a s tolika připomínkama, že by si to člověk opravdu radši udělal sám. A je to možná tenhle ten moment, jo. Možná, že doopravdy, mě to napadá vlastně až teď, jak to tady slyším, příkazy se dávají služkám a sluhům. Kdežto my mezi sebou jsme pán a paní a my můžeme o té věci pohovořit, co si myslíš, jak by si to představoval, líbilo by se ti to, nelíbilo by se ti to, mně by se to líbilo, co myslíš ty. A když už pak pomalu jakoby dojdeme k té shodě, že teda tu věc uděláme, tak asi prostě čím víc k tomu dodáte, vidíš to, ten tvůj nápad je zase ještě lepší než můj. A všechny tyhle, třeba i to, co je zajímavé, že muži nepotřebují, ale ani my ženy možná nepotřebujeme, aby ta chvála byla pořád jiná. Ono to opravdu můžou být pořád stejný slova. Nemusíte zase vymýšlet nějaký extravagantní věty. Ale prostě takový to, teda tobě to tak jde, ty prostě, ty, já na tebe koukám, jak ty prostě za to vemeš. To jsou fakt věty, které opravdu způsobují, že ten muž prostě maká, jen se z něho perlí a ještě se na vás šťastně dívá. Ale vy na něho taky, jo? No. Takže jestli vás k něčemu mohu povzbudit, tak udělejte si zase znova takovou inventuru svého vlastního postoje k manželovi. Já věřím tomu, že všechny, jak tady sedíte, máte svého manžela rádi, všechny ho máte na celý život, žádná z vás nepomýšlí o rozvodu a pokud jste tady některé rozvedené anebo bez manželů, tak pak si povíme něco ještě k tomu, ale v podstatě jak jedna vedle druhé tady sedíte, žádná nechcete svému muži udělat žádné zlo. Věřím tomu. Ty ženy, které prostě už nemůžou muže snést a chtějí jim dělat samé zloty, nechodí na takovýhle semináře. Ale přesto, nebo právě proto, z některých věcí můžeme být už trochu unavený. A právě tam, kde jste nejvíc unavený, opražte znova chválu. Opražte znova to, na co váš muž slyší. To znáte nejlíp ví. Každý je na něco jiného. Jeden má rád ty vdolky, druhý ty holky. Můj manžel, buchta to není ono, jo? Jsou jiné věci. Ale váš manžel možná slyší na buchtu, nebo nevím na co. Ale opražte prostě to, co má rád. A hlavně těma to uznání slovem. Protože jedině to je zřejmě způsob, kdy se vám tam pak nemůže tlačit ta třetí osoba. A ta třetí osoba nemusí být za každou cenu milenka. Ale třetí osoba může být i někdo jiný. Jo? Může to být někdo, kdo prostě umí ocenit vašeho manžela lépe, může to být někdo v práci, kdo ho umí lépe ocenit. A to nemusí jít hned na nevěru. To může být i chlap, kolega, jo? Který ho víc a najednou je to lepší kamarád než vy. Nebo ho ocení teda jeho maminka, ta ho vždycky ocení samozřejmě. Takže, a nebo děti. Děti dovedou tátu ocenit. A děti taky se dovedou teda proti mámě postavit s tátou. Určitě to znáte. A taky se dovedou postavit za vás proti tátovi. To je druhá věc. Děti v tomhle dovedou být někdy i docela spravedlivé, jo? Jako oni to docela rozpoznávají. Ale vy jste s manželem jedno tělo. Ani s těma dětma nejsme jedno tělo. Děti, máme chvíli jedno tělo, ale ani tam nejsou úplně jedno tělo, jen to trochu je propojený. Pak teda už nejsou naše tělo, oddělej to a od té doby jsou to velmi, velmi svébytné bytosti. To víte moc dobře. Když se s manželem je to opačné, jiné, že naopak jsme jedno tělo a jsme jedno tělo až do konce a není to zdaleka jen sexuální záležitost, je to prostě jedno tělo, protože Bůh to tak ustanovil. Ti dva budou jedno tělo, tečka. Takže to je jediná bytost na světě, s kterou jsem jedno tělo, už ani s maminkou dávno nejsem jedno tělo, s kamarádkou nejsem jedno tělo. S ním jediným jsem jedno tělo. No a víte, jak to je, když jedno tělo šajde, to v tom těle to šajdá, že jo? Když prostě jedna noha napadá, nebo tak, tak to holt je všechno těžké. Čili my musíme hledat pořád, to je zřejmě celoživotní úkol, je to až do smrti, určitě ano. Takže já se z toho vůbec nevymykám, neříkám vám, že vám to jde, nebo nám mě to jde, vždycky nejde mi to, zapomínám na to. Ale když si na to vzpomenu, zrovna minulý týden jsem to tak zažila, protože jsem se tolik intenzivně připravovala, říkala jsem, pane, co já zase znova o ženě statečné, když už je to takové jako téma, které tolik dobrých kazatelů tak dobře probralo. A pak, když jsem viděla toho mýho muže na té zahradě, a když jsem pak řekla pár slov a viděla jsem, jak on prostě úplně taje, tak jsem si říkala, no ono to je vlastně hrozně jednoduchý. Je to, jak tady sestra říkala dopoledne, ono ty nejtěžší věci jsou vlastně opravdu jednoduchý. Pochválit, poplácat po zádech, mají teda taky rádi to potulení, no oni mají to rádi, ti muži. Prostě a znova a pořád. I kdyby mě nikdo nechválil. To je právě to. Myslím, že tohle je ta největší bolest. Možná, že v těch, právě v těch přechodových obdobích, jo, nějakou dobu jste na mateřské dovolené, pár tady máme těch maminek, tak to řeknu, a ten tomu manželovi se to hrozně líbí. A třeba i řekne, to je fajn a tak a je to dobré. A pak už si na to zvykne a už to nechválí. Protože už to jde samospádem. Není důvod ke stížnostem, že jo, je nějaké české pohádce. Prostě není důvod ke stížnostem, tak ani nechválí. Neříká nic. Pak najednou přijde to období, kdy vy víte, že už budete muset asi dělat ještě něco jiného. Teď ten manžel se vyděsí, protože tohle teda on nechce, protože najednou budou nové povinnosti. Takže vás už vůbec nechválí. A vy musíte najít způsob, pokud teda si myslíte, že máte jít z té domácnosti už někam mezi lidi, pokud už bytostně cítíte, že třeba i už vám i Pán Bůh říká, jako je změna, přijde změna, tak musíte najít způsob, jak toho manžela přesvědčit, že to bude dobré. A zase, asi jediný způsob je mu říct, my to spolu zvládneme. Sama bych to nezvládala, ale já věřím, s tebou to zvládnu. Já věřím, že ty mě pomůžeš. Někde, nějak tak jedině to můžete najít. A to teď se pak opakuje dál, protože ten čas, jako já upřímně řečeno vám říkám, nespěchejte ze své vlastní domácnosti. Vy možná důchod, vy mladší mít ani nebudete, anebo když tak v 70, a to věřte, to si ještě užijete. Takže jako pokud to jen trochu dá, ten manžel vás uživí, tak buďte doma co nejdéle. To vám teda upřímně přeju. Ale na druhé straně žiju v reálném světě a vím, že teda většině z vás to nejde a většinu z vás ani manžela neuživí. A Takže a ty děti rostou a nároky jsou veliké, takže mnohé z vás teda opravdu jednou to blaho té ženy v domácnosti skončí, anebo už toho máte taky plný zuby, že jo, ono to není zas takové blaho, to já jen tak říkám v uvozovkách, ona to je dřina. Takže, ale jediný způsob, jak manžela přesvědčit o tom, aby teda třeba i nastala ta změna, když už myslíte, že musí být, je ne, tak teď půjdu do práce a budeš muset začít makat. Doteďka se sválel, nebo jsi nemusel, nebo neválel se, to asi ne, žádný ten chlap se neválí, ale doteďka jsi nemusel umývat nádobí a nemusel jsi to a to, tak teď to začne. To je konec, jo? To je prostě, tohle je konec. Já vím, že to máme toho potřebu to říct, no přeci mě musíte pomoct, jo? Ale musíte na to najít ten jiný způsob. Musíte na to najít ten způsob, prostě ty seš ta jednička, která mi pomůže. Ty to zvládneš. Takže si to všimejte, a když vám manžel sem tam to nádobí umyje a tak, tak neberte, to je to samozřejmost. Já jsem uvařila oběd a tak, ať umyje nádobí, je to dobrý, bez tak ještě rozbilu toho talíř. Ale řekněte mu, prostě, ty seš tak dobrý, že jsi mě to nádobí umyl, tak by si mohl třeba jít odpočinout a tak. Možná dokonce, jestli máte, já vím, že to bývá takový otřepaný, že muž přijde, žena přijde z práce a hned vaří. V podstatě tady ten autor to píše taky, když to muž přijde z práce a čte ty noviny. Já nevím, ale možná, kdybyste začali třeba i tím, to by to tak sluší, když čteš ty noviny. To je tak hezky. Já mám takovou radost, že si můžeš odpočinout. Nevím, ne jako jízlivě, já to teď nemyslím, jako, že bychom žádný špičky, jo, to taky oni hned poznají, ale vážně, jednou se na něho podívejte, fakt je, že já nedávno mě požádali v církvi bratrské o nějaký právě článek pro muže, povzbuzující pro muže, víte, ono to je dost alarmující, teď jsem teda úplně odbočila, ale nedávno jsem poslouchala v rádiu rozhovor s viceprezidentem Svazu mužů. Byl to živý rozhovor s Martinem Veselovským. No to byl takový trapas, sestry. Jinak toho člověka zřejmě zmohl mikrofon, to teda chápu, jo, posadit se před mikrofon naživo není žádná legrace. Ale nejdřív se vůbec nebyl schopen mluvit, no ale ten Veselovský je zkušený, takže prostě mu pomohl. Ale co on tam potom vykládal za nesmysly, ten člověk. A jak u toho byl prostě, jako úplně jsem si říkala, co je tohle, jako má vůbec nějaké vzdělání, nebo musel, když je nějakým viceprezidentem, tak určitě. Ale říkala jsem si, kam jsme to došli? Jako, co to z těch chlapů je? A ono se to nezlepšilo. Jako možná u některých, někde ano, v některých skupinách, ale a ti, co teda se začínají tak hrozně brát o ty svý práva, tak tam to je asi ještě horší, než to bylo před 20 lety. A tak tohle bychom neměli chtít, děvčata. To bychom neměli ani dopustit. Tohle ne. Naši muži stojí za to, aby jsme si jich vážili. A i kdyby to bylo něco málo, i kdyby prostě to bylo fakt jenom to, že třeba jsou vám věrný, stojí, prostě vy najděte každou věc, za kterou si ho vážíte a řekněte si, Bože, děkuji ti, že mám tohodle mužského a ne jinýho a dejte mu to najevo, že si ho vážíte. A jakoby trošku trénujte to, že jo, že mu to řeknete, že si ho vážíte. Derek Prince, znáte, vy starší možná budete znát. Fialová knížka, propašovaná jsem za totality a jmenovalo se to od Dereka Prince Manželská smlouva. Neznáte to? Kdo to má, půjčte to těm mladým, protože ono to nevyšlo. Ta knížka už nikdy nevyšla, to je tady jen ta pašovaná. A on tedy, to je velmi docela tak jako dohloubky propracovaná manželská smlouva na základě toho, že Bůh uzavřel smlouvu se svým lidem, nejdřív s Abrahamem, pak s celým Izraelem a co to je manželská smlouva mezi dvěma partnery a pak co to je smlouva vlastně s církví. Je to knížečka, i když je útlá, tak je ale opravdu dohloubky vysvětlená. No a právě tady ten Derek Prince tam o tomhle docela jasně to tam rozvádí a jasně vlastně rozvádí, že ti muži de facto na tom povzbuzování stojí a on tam přímo říká, nestačí prostě, když ta žena ocení toho muže, když on si to zaslouží. Nejdůležitější pro chlapa je, když ho ocení žena v situaci, kdy on si to vůbec nezaslouží. Tam jde on nahoru. A když ta žena oceňuje toho muže, tak on jemu zrůstá ne nějaký falešný sebevědomí, ale ten ten pocit, že je, že obstojí. Protože i ti muži mají ten tlak jako vy, i ti muži mají ten strach, že neobstojí. A když ta žena ho pozbuzuje, ta jeho vlastní žena, tak v něm prostě roste ta síla a on chce obstát. Takže je to jedno z nejdůležitějších možná tajemství manželství. Umět ve správnou chvíli, zrovna ve chvíli, kdy ten muž je nejunavenější, nejprotivnější a opravdu máte chuť říct, a co já, tak v téhle chvíli dodat tam, to nemusí být moc slov, to nemusí být dlouhý fráze. To je něco, říkám, v každé rodině je trošku svůj slovník. Tak, jak já mluvím na mého manžela, tak možná některý jiný muž by jako se ho omdlel. Takže vy víte, co ve vaší rodině je, jak si prostě říkáte hezké věci. Ale právě v té chvíli, kdy ten muž je slabý, nebo protivný, nebo jakýkoliv, právě v té chvíli potřebuje povzbudit. My si mi třeba někdy myslíme, já se potřebuju teď prokázat, že teď jsem tady tak já. Ale když ještě dřív, než prokážete, že jste tady vy, jeho povzbudíte, tak pak možná ani nemusíte moc prokazovat, protože on si to všimne, že tam jste. No a pak na závěr zřejmě přijde ta chvála, kterou dávají tam ti synové a ten manžel té ženě, že i on ji řekne. Pravda je, že třeba právě z té Ameriky ti kazatelé, když jsem jezdili, tak nevím, jestli to je takové klišé nebo co, ale ti vždycky na začátku kázání první děkovali Bohu a pak manželce. Vůbec možná za to, že mohli i vyjet. Když to u nás se to nedělá. Nevím, možná, že dneska už někteří kazatelé to dělají, ale moc to není běžné. My to tady prostě nějak jsme tohle nikdy neměli zajeté. No, ale teď se musíme podívat, protože je to hezké, že já vám říkám, pozbuzujte manžela, ale my se musíme podívat, kde na to vzít sílu, jo? Kde vzít tu sílu, když on už sílu nemá. No a závěr ženy statečné je to, co možná některým se ani moc nelíbí. Klamavá je líbeznost, pomývá krása, žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Dejte jí z ovoce jejich rukou a ti chválí v branách její činy. Tady je použito to slovo bojí Hospodina a my to taky nemám moc rádi, protože my věříme, že Bůh je dobrý. A když je někdo dobrý, tak se ho přece nemusíme bát, že? Já si myslím, že oni měli u Izraelité bázeň před Hospodinem, oni se báli Hospodina. Ono to někdy není na škodu, aspoň někoho se trošku bát, teda si myslím já. Ale nejde tady zřejmě o nějakou tu panickou hrůzu a ten strach, který máme, teda jestli nám vyjde výplata a tak, o tohle opravdu nejde. My skutečně máme mít úctu k Bohu. A hlavně možná, já jsem nesmírně vděčná za to dopolední kázání tady, protože mě to hrozně jako pomohlo. Říkala jsem si, kdyby tyhle věci se dvě dali opravdu dohromady, tak to musí jít. To je ten kořen, děvčata. Mnoho mladých žen se vdává z velké lásky a pak přijde to ošumění trošku v tom manželství, protože přijde zákonitě musí. Je to tak, prostě dva lidé, kteří spolu žijí na jednom prostě písečku, dřív nebo později se už tak znají, že neočekávají, že by byli jiní. Ono to není pravda, my se nepoznáme nikdy, jo? Ale ty vnější věci už známe. Takže ta určitá jakási únava přijde. A to, kam je potřeba se vracet, to je právě k tomu Bohu, který je dobrý. To je ono, to je přesně ta Diana, co tady dnes říkala, tohle, kdyby se nám podařilo všem zažít, doslova jako prostě sníst to Boží slovo, fakt to sníst. mít to tady, aby to v nás fungovalo. Bůh je dobrý, takže mě dal dobrého manžela. Mám s ním dobré děti. Je dobrý život, který s ním žiju. Protože Bůh je dobrý, on se nemohl splést. A i kdybych v době, kdy jsem ho třeba si vzala manžela, ho vůbec neznala, a pak to bylo všelijaké, vždycky znovu se mohu postavit na to, Bůh je dobrý, když už věřím, a je pro mě dobré, co právě žiju. Když jsou věci nepříjemné, je to, Pane, pro mě dobré. Nevím proč, není mě v tom lehko, ale buď, jestli dělám někde já nějakou chybu, tak mě to ukáž. A nebo jestli prostě dělají ti druzí chybu, tak mě ukáž, jak se já mám chovat, abych nevnesla ještě větší zmatek do toho všeho. Abych držela tu pozici, kterou jako statečná žena, která podporuje svého manžela, je vždycky za ním a drží svou rodinu a nerozkládá si, že moudrá žena buduje svůj dům, pošetila ho vlastníma rukama moří. Jsem-li prostě ta moudrá statečná žena, tak mě Bože ukáž, jak se mám chovat. No a jsou různé situace. Moje zkušenost je ta, že když já v těch svých stišeních položím Pánu tyhle ty konkrétní otázky, tak vždycky odpoví. Vždycky. Fakt je, že teda tu Bibli čtu už spoustu let, takže mě opravdu se stává, že slyšíme špatné slovo, ale že mě v myšlenkách jdou buď ty biblické verše, nebo mě jde třeba tohle někde v Izajáši, nebo tohle o tomhle mluví přece apoštol Pavel. Tohle je v listu Římanům. A pak jdu a nahledám to. Dost často se mi stane, i když člověk čte tu Bibli tolik let, že tu otevřu tu knížku, tu kapitolu a najednou zjistím, že ono je to tam přece napsáno malinko jinak, než si to právě myslím. A najednou tam objevím třeba jedno slovo, když si řeknu, no já ledy, toto slovo jsem zapomněla. Tohle je to podstatný. No a teď s tím nějak pracuju, že jo, nejdřív v sobě, no a pak hledám, jak to projevit teda navenek. Ale ten základ je, že my, na rozdíl tedy od této ženy statečné, protože to je starozákonní žena, my všichni po seslání Ducha Svatého, všichni můžeme být Duchem Svatým osloveni. Jestliže jsme přijali Pána Ježíše za svého spasitele a věříme mu, že je on naším pánem, tak každý z nás, každého z nás vyučuje Duch Svatý a ke každému Duch Svatý mluví. Každý z nás máme Boží zákony vepsané do našeho srdce a ve svém srdci skrze Boží slovo Ducha Svatého dřív nebo později víme, co je správné a co ne. Vždycky to víme. Samozřejmě, že teď je o to poslechnout to, že jo. Jestliže prostě, jednou mě říkal, můj muž, to vám prozradím, jednou se na mě opravdu zlobil. A řekl prý Bohu, pane, teď já se s ní vůbec nevím rady, já na ní vůbec nestačím. A pak mě řekl, a představ si, ono mi přišlo do mysli, miluji svoji manželku. Prostě a vím, jak je zase naopak, jedna paní vyprávila někde na nějakých manželských setkáních, se zase hrozně zlobila na svého manžela a někde pak seděla a fňukala a najednou jí přišlo, prokaž mu úctu a poslechni ho. Měli nějakou rozepřovat, prokaž mu úctu a poslechni ho. Prostě Bůh mluví, když chceme slyšet. Jde o to, jestli chceme slyšet, ale my chceme slyšet. Akorát někdy jsme tak rozbolavěli sami v sobě, že máme chuť prostě to do všeho praštit nesoustředit se nebo neutěšit se a říkáme si konec a teď už to mám všeho dost, ať je to jinak. Takže není konec, děvčata. Ta poslední kapitola našich životů ještě není napsána. A to bude závěr. A poslední kapitola je vždycky nejlepší. A vůbec to nejkrásnější, co nás čeká, není tady na tomto světě. Ty naše babičky a prababičky měly tu výhodu proti nám, že oni měli ten život byl drsnější, A oni se do toho nebe těšili. Dnešní život je moc hezký a pohodlný. A tak se člověku do nebe nechce ještě v 90. Ale to, co nás doopravdy čeká, je věčný život. V tom máme dokonce my křesťani tu výhodu i před těmi Židy. Je čeká taky, ale oni to nevědí, protože oni toho svého mesiáše, který přemohl smrt, tady ještě nepoznali. Ale my víme, že Pán Ježíš přemohl smrt. On přemohl smrt. Nám se vlastně nemůže nic stát. Nejvíc nás může z tohoto života odvolat, to je jediný. Ale jestli my ho neopustíme, jestli se ho nezřekneme a jestli mu budeme pořád ho prosit, aby nám pomáhal, tak nás nikdo nemůže vytrhnout z jeho ruky. Ani ty naše děti. Ani naše děti. Já vím, že máte možná někteří úzkost za to, jestli vaše děti uvěří nebo neuvěří, protože to opravdu je znovu a znovu, každá generace znovu a znovu si musí tímhle bojem projít. Každý z nás jsme tou Evou a Adamem. Někdy jednou jsem si říkala, co by se asi stalo, kdyby Eva a Adam poslechli Pána Boha a ne ďábla. No nic by se nestalo. Jejich děti by se dostali do stejné situace a znova by je ten ďábel pokoušel, protože tam byl, je tady pořád ještě přítomen a znova by jednou někdo padl. Prostě, že padli hned ti první, aspoň Pán hned mohl dělat nějaké ty další kroky a hned tam to mohl nějak omezit a tak. Ale on mi někdy jednou někdo padl. Určitě v té lidské historii by někdo padl, rozhodně dřív, než by jsme přišli na svět my. Takže to vítězství je opravdu v Pánu Ježíši a každý z nás, my nemusíme jít k Bohu skrze manžela. My jdeme, můžeme Bohu přímo, skrze Pána Ježíše. Možná, že trošku ten takový ten naivní omyl je v tom, když se vdám za muže, kterého miluji a mám ho vysněného, že on pak bude ten, který mě přinese to blaho. Jenže on je to obyčejný člověk a on není v jeho schopnostech přinést pro mě životní blaho. Blaho dostávám od Hospodina. V tom je to, že každý máme přístup Pánu Ježíši, on i já, a každý můžeme k Bohu Otci jako k Otci a říct, tak teď mě prosím tě pomož. Možná, že je vás tady víc, který můžete říct, dítě, já nevím, jak můj otec by se zachoval. Já jsem jednou zažila takovou situaci, kdy bylo nějaké moc veliké, krásné kázání o tom, jak je Otec nebeský dobrý. A já jsem byla v dost velké krizi, už jako 50letá. A najednou mě došlo, že protože mě tatínek zemřel, když mě bylo 25, že nevím, co by v tu dobu, kdybych měla ještě, já nevím, 70, 80 letýho otce, jak by se v tu chvíli zachoval, jestli by mě poradil, co by bylo. Že nevím, jak k 50 leté ženě se chová otec, protože jsem ho od 25 let neměla. No ale vybrečela jsem se před Pánem a on mi pomohl a dneska už vím, že i k 50 letou ženu otec objímá, miluje jí, pomáhá jí a otec se na nás nikdy nedívá, nebeský otec se na nás nedívá z patra. On sice na nás hlíží někde z výšin, ale nedívá se na nás z patra. Jsme jeho děti, miluje nás a jsme pro něho všechny nádherný a krásný. Tak já nevím, ono už je možná docela do hodně hodin, že tak už je tady hrozné horko. Kolik je marketku, prosím? 3. Do kolika jsme to měli? Do 3? No vidíte, to jsme se vůbec nedostali k novozákonním veršům. Ale novozákonní verše dobře znáte. V podstatě to je ten verš z 2. kapitola, 5. verš, že ženy starší mají vyučovat ženy mladší, aby jsme všechny, i starší, i mladší, poslouchali, ne, aby jsme měli rádi své muže, poslouchali je, aby jsme byli cudné, starali se o domácnost, abychom byli laskavé a milovali své děti, aby Boží slovo nebylo zneváženo. A o tohle jde. Proto toužím potom, abyste ocitili povzbuzený a Dařilo se vám vašeho dobrého manžela, kterého vám dal dobrý Bůh, zase trošku pochválit. A vy, co manžela nemáte, ať už z jakýchkoliv důvodů, vaším manželem je hned sám Bůh. On je váš manžel, on je váš učinitel, on je váš zastánce. On se zastává vdov a sirotků, zase ještě víc než těch vdaných, protože ty tam mají toho manžela, který by se měl zastat. Takže a je pravda, že naši manželé jsou nároční. Matka Teresa jednou pravila, že Pán Ježíš je velmi náročný manžel, takže nemyslete si vy vdané, že ty, co manžela nemají, že to mají lehčí, a nemyslete si vy, co jste bez manželu, že ty, co manžela mají, to mají lehčí. Ono je to tak na obě strany. Každý ten život, v každém tom životě je určitý kříž. V každém tom životě. Ale kříž je jen takový, který můžeme s Pánem Ježíšem unést. Možná by bylo docela dobré, kdybychom se mohli modlit. A nevím, jestli, protože myslím si, že všechny jste zvyklé se nahlas modlit, jestli bychom to teď naopak neměli udělat úplně jinak než ráno, a jestli bychom teď neměli udělat krátkou modlitevní chvíli, a kdo z vás chcete, tak bychom mohli Bohu poděkovat.